Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, suntem pentru dumneavoastră aici, la emisiunea Educație pentru viață, pregătiți să răspundem unor întrebări legate de subiectul pe care l-am amintit cu mai multe ediții în urmă, ca făcând parte dintr-un serial pe care îl aducem în atenția dumneavoastră, cu ce trebuie să fie echipat un copil atunci când părăsește căminul, când pleacă de acasă, când începe activitatea sau când merge în spațiul public, în spațiul social, când are interacțiune cu prietenii, cu școala. Vorbim astăzi despre ce trebuie să știe un copil, despre felul în care îi funcționează mintea și corpul. Invitată în platoul emisiunii noastre este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Este, cred că, un subiect despre care nu vorbim prea mult, considerând că din ceea ce înseamnă activitatea noastră de părinți, transmitem aceste lucruri. Mai apoi va învăța mai multe la școală, la anatomie. Și învață sau nu, înțelege sau nu copilul ceea ce învață din lecțiile acelea care sunt mai mult teoretice, nu ne mai punem această întrebare. De aceea e foarte interesant subiectul pentru a vedea în ce fel noi ca părinți putem să explicăm copiilor pe înțelesul lor modul în care funcționează mintea și corpul, care este legătura dintre cele două.
În primul rând, acest gen de abordare are o miză foarte importantă pentru dezvoltarea copilului, pentru că ceea ce noi transmitem copilului nu sunt doar informații despre ce organe avem în interiorul corpului sau despre ce înseamnă să mănânci și cum te poți alimenta și ce înseamnă să faci mișcare și cum ți se dezvoltă corpul, ci transmitem în mod involuntar o multitudine de alte informații despre ce relație pot eu să am cu corpul și cu mintea mea. Și felul în care eu mi-accept corpul așa cum este, felul în care îl ocrotesc, îl îngrijesc, atitudinile pe care le am cu privire la corpul meu, toate acestea au un impact pe termen lung asupra felului în care mă prezint în societate, asupra felului în care mă accept pe mine, asupra deciziilor de viață majore pe care le am. Și uneori ar părea că lucrurile sunt așa o distanță de mare, dar copilul învață de foarte devreme, privindu-și părinții, auzind informațiile pe care aceștia îi le transmit direct sau indirect, care este relația cu corpul, ce înseamnă el pentru mine, ce pot face eu pentru ea.
Și bineînțeles că din atitudinea pe care noi o avem față de copil, acesta înțelege dacă să-și iubească propriul corp sau nu. Pentru că nu de puține ori, anumite reacții ale părinților ar putea să ducă la o astfel de concluzie. Nu mă iubește părintele, nu mă iubesc nici eu pe mine. Da?
Și facem asta, sau învățăm asta și în relație cu corpul nostru, dar și urmărind relația între părinți și corpurile lor. Felul în care părinții își îngrijesc corpul, felul în care îl tratează, felul în care se raportează la ei înșiși, devine un model pentru copii. Și într-o lume în care imaginea este atât de importantă, e aproape surprinzător să ne gândim că până acum ceva vreme, istoric vorbind, de-a lungul timpului, oamenii nu se oglindeau. Nu erau foarte conștienți de felul în care arată. Da, eventual treceai pe lângă un lac sau știu, și îți vedeai imaginea. Oglinzile erau obiecte decorative care existau în casele cele mai bogate. Și mai înainte de asta, oamenii nu erau conștienți de felul în care arată. Ori astăzi, accentul este foarte profund pe felul în care arătăm, pe imaginea corpului nostru și foarte superficial pe relația dintre corp și minte, pe această unitate a ființei mele, pentru că eu exist ca urmare a proceselor psihicului meu pe un suport corporal.
Foarte interesant. Întrebarea este dacă și părintele ar putea să facă o greșeală cu privire la schimbul sau la atenția pe care o pune mai întâi pe imagine și prea puțin pe ceea ce înseamnă corpul în întregime.
Și e foarte ușor să faci această trecere atunci când începi să-i spui copilului hai să ne îmbrăcăm pentru că vine cineva la noi, hai să fim atenți că uite dacă te vede, și inclusiv folosim asta ca mijloc de modificare comportamentală. Îi spunem copilului dacă nu te îmbraci o să râdă copiii la școală de tine. De ce să-ți pui hainele astea? Discuțiile sunt interminabile pe tema hainelor pe care le îmbrăcăm. De ce să îți pui hainele astea? O să te vadă colegii sau o să te vadă lumea pe stradă și va râde. Și în felul ăsta construim așa de bine terenul pentru anxietăți sociale, pentru teama de cum arătăm în public, de ceea ce văd ceilalți la noi. Accentul pe hai să ne îngrijim, hai să avem grijă de cum ne simțim în interior, hai să facem mișcare pentru că asta ne ajută să fim mai puternici, hai să alegem lucruri sănătoase pentru că asta ne fac bine și mai ales ia să vedem care e legătura dintre cum mă simt acum și ce gândesc despre faptul că tot corpul meu este legat de mintea mea și că lucrurile se influențează unele pe celelalte. Toate aceste lucruri trec deseori în plan secundar, mai ales în condițiile în care suntem părinți supraaglomerați care ne tratăm cu puțin respect propriile corpuri. Le obosim, le biciuim, le superenergizăm pentru ca mai apoi să le lăsăm să cadă.
Și pentru o vreme fac față corpurile, da? La presiunea aceasta, la stresul și oboseala despre care aminteați. Și perioada în care deja corpul cedează este mai târziu, când s-ar putea să fie așezat deja niște idei greșite sau inoculat niște idei greșite în mintea copiilor noștri.
Cu siguranță. Da? Se spune că noi ajungem cam la vârsta de mijloc să plătim polițe pe care le-am deschis undeva în adolescență. Pentru că obiceiurile de viață sunt cele care au un impact pe termen lung și când ajungem noi să le conștientizăm, nu neapărat că ar fi prea târziu, schimbări sănătoase la orice vârstă au un impact sănătos, dar s-ar putea să fie prea târziu pentru a le transmite copiilor noștri niște obiceiuri sănătoase de viață.
Foarte important, iată, mă gândesc strict acum la un exemplu legat de schimbarea alimentației. Da? Spre vârsta de 50-60 de ani, când probabil corpul dă niște semnale că trebuie schimbat ceva în viața noastră, începem să avem foarte mare grijă cu privire la ce mâncăm. Da, poate și vrem să facem sport. Însă este greu pentru copii să accepte alimentația pe care părinții o schimbă și o aduc cumva în familie după ce au fost obișnuiți altfel copiii. Da, vorbim despre o vârstă în care, să spunem, deja sunt mari copiii. Cu atât mai mult au pretențiile lor și vor reproșa faptul că se schimbă ceva și că nu se mai simt la fel de bine cu schimbarea respectivă.
Bine, și aici vorbim și despre un mod în care noi tratăm corpurile copiilor noștri ca și cum ar fi ale noastre.
Ne-ar aparține, da.
Pentru că, pe de o parte, senzațiile copiilor noștri sunt diferite de ale noastre și, ca să dăm un exemplu foarte simplu, copiii au o temperatură mai ridicată a corpului decât au adulții și reglarea termică la ei este mult mai flexibilă și mai rapidă și, drept urmare, când mie mi-e frig și trebuie să mă îmbrac, nu e neapărat același lucru valabil și pentru copilul meu.
A fost greu să înțelegeți lucrurile acestea?
Nu, cred că asta e lecție pe care am învățat-o ușor. Altele mi-au dat de lucru și bătăi de cap. Dar lucrul ăsta poate fi foarte dificil pentru o persoană care are anumite caracteristici corporale și are un copil care nu-i seamănă. Da, adică, de exemplu, mi este foarte frig, copilul meu nu are aceeași senzație ca și mine. Eu sunt un... o persoană care poate trăi și fără mâncare o bucată. nu sunt neapărat foarte iritabilă și foarte tensionată atunci când am sărit peste o masă. Să zicem, dar copilul meu este foarte, foarte iritabil și e foarte sensibil atunci când întârzie puțin masa. Nu zic sărit peste mese, pentru că de aici vorbim despre altceva, dar când întârzie masa puțin, copilul meu deja este iritat, e tensionat, mai putem discuta. Și mi-este greu să empatizez cu senzațiile lui corporale, să înțeleg practic, că nu pot empatiza, nu le pot simți în interiorul meu, dar să înțeleg că corpul copilului meu e construit diferit de al meu și că dacă vreau să-l învăț ceva, am nevoie să recunosc unicitatea și identitatea lui corporală, că este diferită de a mea și că am și eu nevoie să învăț ceva. Nu doar să-l învăț pe el despre asta, ci să învăț și eu despre felul în care reacționează, felul în care simte anumite lucruri.
Tendința, într-un astfel de caz, tendința părintelui ar fi să-l învețe să mai amâne și el puțin masa, pentru că nu în toate circumstanțele masa va fi chiar la ora respectivă. Poate vom fi plecați undeva, poate va avea un examen la ora respectivă, poate, da, în viață. Deci trebuie să învețe. Dar lucrul acesta nu se face așa după cum se întâmplă în viața ta. Trebuie să înțelegi cam care este ritmul de învățare al copilului și gradul lui de suportabilitate.
Exact. Și să înțelegi și care sunt caracteristicile de vârstă, clar, că unele lucruri se învață mai devreme și altele mai târziu în viață. Vorbesc însă aici mai degrabă de acea atitudine de exasperare a părintelui care nu poate să priceapă de ce copilul ăsta nu înțelege. I-am explicat de atâtea ori. I-am explicat, dar corpul lui reacționează altfel. Are alte senzații, are alte sensibilități decât ale mele.
Și poate fi și diferit? Adică în sensul celălalt, în care să nu-i fie foame copilului,
da,
pentru că aici presiunea este mai mare. Da, părintele totul îndoapă și dă să mănânce pentru că trebuie să crească și copilul plânge și spune nu mai vreau, nu pot, nu-mi trebuie, am mâncat altceva înainte, am mâncat două fructe, da, a fost o gustare care i-a ținut mai mult de foame copilului.
Și aici suntem foarte, foarte rapizi în a forța lucrurile, ceea ce face ca relația dintre copil și mâncare să se deterioreze. Cu cât presăm mai tare, cu atât corpul va respinge mai mult și mintea va respinge, că vorbim despre relația corp-minte, și în momentul în care copilul își creează niște anxietăți legate de mâncare, iarăși vine treaba asta, iarăși o să mă forțeze. Asta se mai adaugă și unei forme de dezgust. Și ia, te uite o tulburare alimentară în formare, care ar putea fi evitată atunci când părintele ar înțelege că ritmul copilului este diferit, că nu toți copiii mănâncă la fel, că nu toți copiii mănâncă în același ritm tot timpul. Și că de obicei copiii au anumite pusee de creștere când mănâncă mai mult, au perioade de stagnare când mănâncă mai puțin și dacă cumva ne-am nimerit să fim părinții unui copil care și are un metabolism mai diferit de al nostru, are un necesar mai mic decât ceea ce ne imaginăm noi că ar trebui să fie, atunci ne va fi foarte dificil. Noi acasă eram atât de mâncăcioși și așa de sănătos și așa de dolofan, că un copil sănătos trebuie neapărat să fie dolofan, nu-i așa? Încât ce se întâmplă cu copilul acesta? Ideea este că e posibil ca ceea ce s-a dezvoltat într-un comportament de refuz extins să fi fost evitabil dacă noi ca părinți am fi înțeles că există o limită.
Pe care să o respectăm. Este a copilului nostru, a corpului lui. Pentru că dacă facem comparații în ceea ce privesc alte domenii, da, poate că de performanțe sau de talente, da, între copii, facem și la capitolul acesta și considerăm norocoși pe părinții ai căror copii mănâncă și nu sunt mofturoși și sunt chiar pofticioși și mănâncă orice, în timp ce al nostru și ne plânge. Nu știu ce să-i mai dau că nu mănâncă. Însă copilul mănâncă atât cât îi trebuie lui. Dar cum să înțelegem care este limita de care are nevoie copilul nostru și unde ar putea fi o problemă de sănătate?
Aici avem sprijinul medicilor.
Cum spuneați, da.
Aici avem sprijinul medicilor, în primul rând, care ne vor da niște indicatori foarte clari și concreți. Da? Există niște indicatori de creștere, există niște indicatori de nutriție, niște indicatori de serotonie, de pur și simplu analize medicale care îți spun care e nivelul de minerale, de vitamine și așa mai departe în corp și dacă acestea se încadrează în parametrii normali, e momentul să tragem o concluzie pe tema aceasta. Da, iarăși trebuie să înțelegem că ceea ce apare în manualele de psihologia dezvoltării și de creșterea copilului și de parenting și toate sunt medii. Dar ca acele medii să existe, adică pentru ca un copil să poată mânca o atâta cantitate de mâncare la o masă, da? Că pe vârste apar tabele dintre astea cu cantitatea pe care trebuie să mănânce un copil la o masă, la 6 luni, la 9 luni, la 6 luni începe diversificarea, deci e un vârf de linguriță, dar treptat, la un an, la 2 ani, toate acestea sunt medii, ceea ce înseamnă că pentru a exista aceste medii, trebuie să existe unii copii care mănâncă mai mult și alții care mănâncă mai puțin și că există niște variații destul de mari între care se încadrează majoritatea copiilor. Lucrurile astea le putem învăța în momentul în care suntem deschiși să acceptăm că experiența este diferită, să ne acceptăm și să ne responsabilizăm cu privire la propriile anxietăți, că aici există și niște anxietăți ale părinților care se tem să nu cumva să greșească, să nu cumva să se întâmple ceva, mai ales ai părinților care sunt la primul copil, că pe la al doilea începi să te mai calmezi când nu mai ai timpul și energia să te ții foarte aproape, sau e posibil să ajungi în direcția opusă, ai avut întâi un copil care a fost foarte mâncăcios, de exemplu, și al doilea copil nu mai seamănă, e diferit. Și ai vrea să aplici aceleași strategii pe care deja ți le-ai asumat și care au funcționat la primul copil și iată, uite, la al doilea nu mai funcționează. Și atunci fiecare copil e o provocare și o descoperire, de fiecare dată e o aventură întreagă atunci când vorbim despre lucrurile pe care le învățăm cu privire la ei.
Dar pot exista cazuri în care, dacă ai înțeles exact că are o limită pe care tu trebuie să o respecti în timp copilul, să capete acel obicei bun, da? De a mânca exact cât îi trebuie și pe parcurs chiar se va dezvolta foarte bine, nu-ți vei mai face griji pentru că vei vedea că, într-adevăr, organismul lui atât îi cere. Trebuie să ai răbdare și încredere că el spune exact cum simte el.
Problema este că de la o vârstă încolo balanța se inversează și preocupările părinților se inversează, pentru că acei copii pe care i-am îndopat cu lingurița când erau mici ajung să aibă o altă relație cu mâncarea, o relație în care mâncarea ar putea să devină un substitut pentru alte strategii de management al emoțiilor pe care copiii nu le au și când sunt stresat și când sunt tensionat și când sunt anxios și când mi-e frică de ceva, mai mănânc o gogoașă, mai mănânc o prăjitură, mai mănânc ceva, o ciocolată care să mă ajute să mă simt mai bine pentru câteva minute și ajungem să ne îngrijorăm de obezitatea copiilor noștri. Nu e o singură cauză, evident. Vorbim aici despre cauze complexe, despre sedentarism, despre mediul de viață și așa mai departe. Și ajungem în partea cealaltă. Și acum cum să învățăm pe copii să mănânce mai puțin? Așa încât povestea e complexă, mereu nu se termină. Dar calea echilibrului e aceea în care înțelegem și respectăm nevoile alimentare ale copilului. Dacă pornim în acest fel, șansele ca să îl învățăm pe copil o relație sănătoasă cu mâncarea sunt mult mai mari. Există studii realizate pe copii la vârsta de 2 ani care au fost lăsați într-o cameră mare, o zi întreagă, în care se jucau și aveau o masă de tip bufet suedez cu toate tipurile de mâncare. Ceea ce au descoperit cercetătorii care au studiat comportamentul alimentar al copiilor a fost că un copil de 2 ani mănâncă de-a lungul zilei cam necesarul de alimente. Tipuri de alimente care e prevăzut în...
Deci el simte exact ceea ce are nevoie.
Exact. Corpul are o sensibilitate a sa pe care, dacă noi reușim să nu o dezechilibrăm, să nu modificăm prin intervenții repetate, ea să-i transmită copilului nostru care e necesarul. La urmă, și experiența noastră ne spune lucrul acesta. Ai perioade de viață în care corpul îți, spunem noi, corpul îți cere ceva, îți cere o formă de fruct, un aliment.
Nu ne cere de multe
ori ceva dulce. Cu excepția
dulcilor.
Da, aici vorbim și despre alte implicații și emoționale și de obiceiuri alimentare, dar se întâmplă în afară de asta, că există suficiente situații în care corpul îți cere o categorie de alimente, fără să știi ce înseamnă asta, când de fapt este un necesar acolo de o vitamină, de un mineral, de un anumit tip de nutrient care îți lipsește. Cu alte cuvinte, cu cât îi permitem copilului să-și mențină acest echilibru natural al corpului, cu atât va fi mai sănătos pentru el pe termen lung.
Este dificil pentru că un copil, da, noi așa vedem și credem că stau lucrurile, este foarte interesant ceea ce spuneți despre studiul respectiv. Însă, de obicei, mâncăm mult ceea ce ne place. Și copilul s-ar putea să refuze la un moment dat anumite alimente care noi știm că sunt sănătoase și i-ar fi necesare pentru o dezvoltare armonioasă și copilul le refuză. Am auzit, iată, despre brocoli foarte mult, că nu le place copiilor brocoli sau altor copii nu le plac păstăile, da? Fasolea păstăi sau verde. Sunt multe alimente care unii spun că nu vor să mănânce brânză sau nimic din ceea ce e alb, da? Și ce faci? Lași pe copil așa cum simte el?
Dacă trăiești o viață întreagă fără brocoli, nu se întâmplă nimic. Ideea este să nu respingi sau să nu eviți o grupă întreagă de alimente. Ori există alternative pentru fiecare. Diversificarea copilului, de fapt, toată problema începe la diversificarea copilului, atunci când începem să introducem alimente și deseori forțăm copilul, care încă n-are deprinderi de alimentație, îl forțăm să înghită, să mănânce mâncare care nu-i face plăcere. Și regula sănătoasă cu privire la introducerea alimentelor este, într-un aliment, dacă copilului nu-i face plăcere, lași să treacă o săptămână, două, îl mai propui încă o dată, sub altă formă, eventual, alternezi, oferi variante și vezi dintre alimentele care aparțin aceleiași grupe, pe care le preferă. Așa încât să poți jongla cu acelea. Pentru că cu toții avem anumite preferințe, anumite gusturi. Sunt unele alimente care sunt refuzate constant de-a lungul vieții de către unii copii. Unii copii au refuz alimentar pe miros și pe textură, nu neapărat pe gust. Cu alte cuvinte, îți mănâncă brocoli în salată de roșii crud, dar nu-ți va mânca brocoli fiert niciodată, pentru că e altă textură. E altă senzație tactilă în gură sau e alt miros. Avem nevoie să ținem cont de lucrurile astea și, în general, să ne asigurăm că există o diversitate de alimente din care copilul poate alege. Pentru că, la urma urmelor, alimentația este un domeniu în care copilul își poate experimenta puterea de alegere și autonomia destul de devreme. Pentru că e un comportament care are suficient de multe laturi instinctuale și, drept urmare, e printre primele pe care le înmânăm copilului, da? Printre primele lucruri pe care le oferim copilului ca elemente de autonomie este alimentația, să mănânce de unul singur. Amanda, întâlnim și cazuri încă în care copilul are 5 ani și bunica încă îl mai hrănește cu lingurița, dar acestea nu sunt cazurile care îl echipează pe copil pentru un comportament sănătos pe viitor. Și din această perspectivă, în momentul în care copilul are autonomie pe comportamentul alimentar, înseamnă că el poate alege ce anume mănâncă din farfurie, de exemplu. Și tendința părinților poate fi foarte des: bun, ai mâncat chestia asta, acum hai să continuăm să termin totul. Însă, în momentul în care copilul alege, dacă noi îi oferim variante sănătoase, el poate să aleagă dintre acelea, pe acelea care îi fac plăcere și le atrag, și în același timp și noi ne asigurăm că ceea ce a putut să consume se încadrează în limitele unei alimentații sănătoase.
Am discutat destul de mult pe baza acestui subiect. Probabil că ne-ar felicita un medic nutriționist pentru că abordăm o astfel de problemă cu care se confruntă adesea în cabinet. Ce ar trebui să știe despre legătura cu mintea? Da? Am vorbit într-o altă ediție despre emoții, despre cât de important este să le identificăm, să-i ajutăm pe ei să le identifice și să le exprime. La capitolul acesta, ce mai este de spus?
Un copil ar trebui să înțeleagă că există o legătură foarte strânsă între ceea ce gândim și simțim noi și ceea ce se întâmplă în corpul nostru. Că orice emoție are un corespondent sau mai multe elemente corespunzătoare la nivelul senzațiilor, că atunci când mă înfurii simt ceva în corpul meu, că atunci când mă întristez simt altceva, că atunci când sunt speriat simt cu totul altceva în corpul meu. Și drept urmare pot să fac ceva cu corpul meu ca să-mi ajut mintea. Și că pot să învăț...
Nu invers, adică să nu îmi direcționez gândirea spre ceva ce ar putea să îmi coordoneze niște trăiri sau niște reacții ale corpului care să nu fie destructive?
Ideea este în felul următor. Controlul asupra minții este un element de complexitate mult mai mare. Ceea ce poate face copilul întâi este să lucreze cu corpul lui, e ceva vizibil, e ușor de atins, este ușor de făcut. Bun. Pe de altă parte, sunt strategii care ne ajută pe noi, adulții, și din nefericire suntem într-o situație în care chiar noi trăim foarte deconectați de corpurile noastre. Trăim în mintea noastră și, ca să-l citesc pe Ken Robinson, ușor pe o parte, adică suntem fie ușor analitici, fie ușor creativi și cam atât. Ori atunci când copilul învață că sunt lucruri pe care le poate face în corpul lui ca să-și ajute mintea, această entitate pe care nu o vede și posibil nici nu o înțelege la momentul respectiv, îi oferim niște unelte foarte simple cu care poate lucra. Că atunci când mă înfurii și simt tensiunea aia în interiorul corpului meu și simt cum îmi crește și îmi bate inimioara mai repede și simt cum mă încordez, pot face ceva cu corpul meu ca să mă liniștesc. Pot învăța cum să respir corect, cum să mă așez într-o poziție care mă relaxează, cum să fac puțină mișcare. Că pe de altă parte îmi pot ajuta mintea că atunci când nu pot concentra, de exemplu, sau când am o stare de plictiseală sau când mă simt eu așa într-o stare care nu mi-e foarte bună, pot să fac sport, să mă mișc. Și în felul ăsta să-mi ajut mintea, pentru că în mintea mea, în creierul meu, se secretă endorfine, niște substanțe care mă ajută să mă simt mult mai bine. Și uite ce impact are exercițiul fizic asupra minții mele. Toate lucrurile astea vor ajuta la un moment dat copilul să se perceapă pe sine și să se accepte pe sine ca pe un întreg. Există o legătură foarte strânsă, ceea ce eu aleg să fac cu corpul meu are un impact direct asupra minții mele și mai târziu ceea ce gândesc eu în mintea mea are un impact direct asupra corpului.
Evident că este la modul ideal, pentru că dacă este să ne gândim la modul practic, părintele când simte, de exemplu, că trăiește ceva de genul acesta, ia un stimulent, da? Ia ceva să se energizeze și nu denumim acele stimulente.
După aia spunem copilului, aceea, dar tu să nu faci ca mine.
Exact. Nici nu cred că se mai gândește să-i spună, pentru că la un moment dat copilul s-a obișnuit că așa se procedează și numai cei adulți folosesc acele lucruri. Așa că este bine să le știm pe toate acestea, dar să și le facem.
Evident, după cum spuneam și în alte ocazii, lucrul cel mai valoros pe care îl dăruiesc copilului meu este felul în care eu reușesc să trăiesc toată această experiență a vieții mele ca un model. Felul în care eu reușesc să-mi accept propriul corp, felul în care eu reușesc să lucrez cu mintea mea, felul în care învăț lucruri și le exersez. Un părinte care citește și află informații despre anumite lucruri și pe aia le transmite și copilului. Un părinte care face exerciții fizice și se menține în formă. Un părinte care știe să spună mi-e suficient, am mâncat destul acum. Un părinte care știe să aibă limite în ceea ce privește odihnă și să spună, uite, acum
am nevoie să mă odihnesc sau munca.
Un părinte care se împinge puțin să-și depășească performanțele și să mai facă ceva un pic mai mult. Adică tot echilibrul ăsta între toate aceste lucruri, acele atitudini subtile pe care eu le manifest față de felul în care mă îngrijesc, față de felul în care mă privesc, față de felul în care mă raportez la ceea ce se întâmplă mintea și corpul meu, toate acestea sunt observate cu ochii atenți de un mic sau mai mulți mici observatori care se află chiar lângă noi. Și dacă noi dublăm modelul pe care îl oferim de explicații, de discuții, această meta-analiză a ceea ce se întâmplă, da, discursul acela, discuția paralelă, iată, uite ce ți s-a întâmplat, dar știi de ce ți s-a întâmplat asta, dar uite ce ai simțit în corpul tău, dar uite de ce facem asta, toată această discuție ajută copilul să învețe și să integreze toate aceste elemente în cortex, în zona raționamentelor superioare, pentru că până când noi nu-i oferim copilului cuvinte pentru ceea ce se întâmplă, experiențele sunt înregistrate într-o memorie autobiografică, dar care nu are ajutorul limbajului. Și drept urmare nu va putea fi accesată la fel de ușor și de aceea uneori ni se întâmplă să ajungem să fim adulți, să avem niște experiențe de viață și niște comportamente pe care nu le înțelegem la noi înșine. Și după mulți ani de zile să ne trezim că în momentul în care transpunem în cuvinte o amintire, o realitate, o experiență,
rezolvăm problema.
Avem un moment de aha. Da? De exemplu, nu reușesc să-mi prețuiesc corpul pentru că niciodată de-a lungul copilăriei mele n-am primit un comportament de îngrijire. Nu reușesc să să mă stăpânesc în ceea ce privește unele comportamente alimentare pentru că aceea era singura mea fericire în copilărie. Mama mă iubea cu prăjituri. Și drept urmare, ca adult, starea mea de bine e foarte ușor activată astfel, dar n-am înțelegerea fenomenului până când nu pun în cuvinte ceea ce s-a întâmplat. Și de aceea spuneam, este extrem de important pentru copil să aibă cuvintele necesare, să aibă povestea și dialogul și narațiunea despre ceea ce se întâmplă, despre ceea ce simte în corpul lui. Și pe măsură ce copilul are aceste instrumente, se produce și declicul, poate să conștientizeze și dacă părintele este acolo să-l asiste și să spună, uite, acum ce simți tu în corpul tău este tristețe și parcă simți așa că toată energia s-a dus, ești trist că a plecat prietena ta, de exemplu, și s-a mutat în alt oraș și nu mai e colegă de bancă. Tot ce simți în corpul tău, senzația aceea, este tristețe. Dar uite, ce tristețea, vestea bună cu privire la orice emoție, este că nu durează pentru totdeauna. O simți în corpul tău, ea trece pe acolo, dar după aceea se va duce. Corpul tău nu ține tot timpul.
Ideea de a-i distrage atenția este una de a-l ajuta pe copil, pentru că nu avem exercițiul acesta despre care spuneți, da? Să spun, da? Ne dorim ca acum, prin aceste emisiuni și prin faptul că există literatură de specialitate la îndemână sau prin intermediul internetului, descoperim aceste noțiuni și încercăm să le învățăm. Nu prea exersăm, nu prea știm, da? Și tendința este să-i distragi atenția copilului de la ceea ce îl supără, ce îl afectează, ce îi aduce o emoție care îi dă o anumită stare a corpului și să, exact cum spuneați, da? Să se joace, de exemplu. Este bine să faci lucrul acesta sau împreună cu dialogul despre care vorbeați?
Depinde de emoția pe care o avem. Evident, depinde și de situație, că nu întotdeauna ai tot timpul necesar. Sunt unele emoții care nu pot fi abordate la cald, ca furia. În momentul în care începi să explici toată povestea asta copilului, s-ar putea să se înfure și mai rău și ai nevoie întâi să-l ajut să se liniștească și abia apoi să discuți despre asta. Unele emoții ca tristețea sunt emoții pe care intervenția este oarecum duală, are două căi paralele, avem nevoie să și trăim emoția, să o conștientizăm și să o descărcăm, dar avem nevoie să și începem să construim și să ne activăm, pentru că tristețea este emoție care ne coboară enorm de mult și ne blochează în nivelul afectiv. Însă, dacă distragerea atenției este strategie unilaterală aplicată în legătură cu emoțiile copilului, de fapt, care este mesajul pe care noi îl transmitem non-verbal? Că emoțiile sale nu contează, că ele sunt trecute cu vederea și că n-au nicio importanță. Pentru unii copii care au un temperament mai ușor de activat, s-ar putea să obținem tocmai o continuă activare pe emoția respectivă, mă frustrez și mă înfurii și mai tare. Pentru că nu înțelegi ce mi se întâmplă. Da? Nici eu nu înțeleg ce mi se întâmplă, dar nici tu nu înțelegi. Și nu numai că nu înțelegi, dar nu validezi ce se întâmplă. Suntem în lumi paralele. Și atunci tu îmi spui mie, hai să ne jucăm cu jucărica asta. Cum să mă joc cu jucărica asta când eu sunt foarte supărat că mi s-a stricat roboțelul? Și n-am nicio treabă cu jucărica cealaltă. Evident că distragerea atenției este mai eficientă la copii mai mici, pentru care oricum durata de atenție este mai mică și pe lângă asta limbajul încă nu are un nivel la care putem să comunicăm toate lucrurile astea. Însă, pe termen lung, discuția cu privire la ceea ce se întâmplă copilului și cu privire la ceea ce poate face mai departe, cum ai putea să spui când te simți astfel, cui ai putea să spui să ceri ajutorul, cine va fi acolo pentru tine, cum te simți în anumite situații și cum te simți în altele și de ce într-unele și nu în celelalte. Toate aceste discuții îl ajută pe copil enorm, enorm să integreze ceea ce i s-a întâmplat. Pentru că lucrurile care se liniștesc în interiorul nostru și care încep să facă parte din povestea noastră de viață, care la urma urmelor ne spune cine suntem în lumea asta și de ce suntem aici, sunt lucrurile pe care noi am reușit să le verbalizăm despre care am reușit să povestim ca să poată fi integrate în povestea noastră de viață.
Mai avem 15 minute din timpul alocat emisiunii noastre și aș vrea să facem referire puțin și la ceea ce înseamnă partea fizică. La, ați specificat despre exercițiul fizic, despre sport, despre acceptarea corpului meu ca imagine. Da? Aici avem anumite probleme. Nu suntem mulțumiți de, mai ales în perioada adolescenței, când începem să ne formăm, să ne formăm personalitatea. Și poate că ceva și despre partea sexuală.
Cu siguranță copiii noștri au nevoie să învețe de la noi cum se dezvoltă corpul lor și ce pot face ca să se dezvolte mai armonios. Acum, despre exercițiu fizic putem vorbi foarte mult, dar exercițiu se face. Și se face.
Da, deși acum în școală a apărut manualul de sport.
Da, există, evident că există noțiuni teoretice pe care le putem discuta și ce anume e sănătos pentru copil și ce sporturi sunt mai sănătoase pentru anumite vârste și cu care ar trebui să începem și putem iarăși să discutăm foarte mult despre sportul individual față de sportul în echipă și putem să discutăm despre competitivitate și despre ce înseamnă fair play. Toate astea fac parte din dimensiunea psihologică și relațională a sportului, dar la esență rămâne ideea că sportul se face și dacă se face în familie, cu atât mai frumos poate fi o activitate care ne și conectează. Există o cultură a sportului, să zicem. În România mi se pare că există și o prejudecată împotriva sportului oarecum,
în deci, sensul că
da, copiii foarte buni care merg la olimpiadă și care învață foarte bine și care sunt foarte cuminți, citez, sunt de obicei scutiți de la sport, ceea ce nu ajută la o dezvoltare armonioasă minte-corp. Copiii au nevoie de mișcare, învață prin mișcare, se concentrează mai bine atunci când se mișcă.
Se dezvoltă frumos.
Și se dezvoltă armonios, cu siguranță. Ceea ce nu folosim și, sau nu folosim suficient, nu se dezvoltă și chiar se atrofiază deseori. Iarăși, obezitatea este strâns legată de mișcare și într-o societate în care suntem puternic urbanizați și locuim în spații foarte mici și foarte închise, noi suntem lipsiți de
exercițiu fizic.
Posibilitatea de a face exercițiu fizic deseori. Și, drept urmare, aici intervine efortul părinților în a le crea contextul. Nu mai putem vorbi așa de ușor despre asta în capătul străzii sau în uliță și a alerga și a ne juca împreună cu copiii. E o realitate care, din nefericire, copiilor noștri care trăiesc în mediul urban le lipsește. Însă, dacă
sigur, și aici trebuie să existe un echilibru. Nu pot să cer performanță în toate sporturile pentru copilul tău. Există unul care îi place și e foarte bine să se dezvolte pe direcția aceea și cu siguranță îl va ajuta să crească frumos.
Iarăși, aici vorbim despre sport de performanță și sport pentru sănătate și pentru dezvoltare. Abordările pot fi diferite la părinți diferiți și în funcție de interesele părinților. Unii sunt mai sportivi decât alții, unii cu greu se mișcă din casă, alții sunt chiar pasionați. Un părinte care e pasionat de sport poate oferi și copilului său modelul necesar, pentru că deseori sportul presupune efort, presupune un antrenament al voinței și atunci când eu cer performanță și cer consistență mare în comportamentele acestea, e posibil să consum din energia volitivă a copilului în detrimentul altora. Pentru că atunci când el depune efort și se concentrează spre a alerga în plus, spre a face o oră în plus de sport, spre a se depăși pe sine, e posibil ca energia pe care o depune acolo să nu o mai aibă pentru a face alte lucruri. Și atunci datoria părintelui nu este doar de a încuraja și de a stimula copilul să facă mișcare, ci este și de a reuși să găsească un echilibru între aceste zone ale copilului și ale activității sale.
Revenind la alte aspecte legate de corp.
Vorbeam și puțin despre faptul că orice copil trebuie să știe cum se dezvoltă corpul lui și la ce folosesc diferite părți ale corpului lui și dacă în unele privințe ne este ușor în ceea ce privește dezvoltarea organelor sexuale și în direcția aceasta educația sexuală, este încă o zonă tabu pentru mulți dintre părinți. Ideea este în felul următor. Tot ceea ce noi tratăm ca un secret în legătură cu copilul, devine curiozitate și devine interesant, dar are și marca rușinii și vinovăției. Din nefericire, deseori părinții ajung să-și rușineze copiii pentru că sunt curioși cu privire la
corpul lor.
Și aceasta are efecte negative pe termen lung. Organele sexuale corpului sunt organe ca oricare celelalte. Putem să le acordăm aceeași atenție, să vorbim la fel de mult despre cum funcționează, cum vorbim și despre cum funcționează ficatul, stomacul, plămânii. Este dureros și trist atunci când copilul ajunge în pubertate și nu știe la ce să se aștepte sau a primit informații eronate de la alte surse, pentru că șansa ca un copil să fie total dezinformat sau neinformat cu privire la ceva e foarte mică în societatea de astăzi. Și drept urmare, noi părinții avem senzația că copiii noștri nu sunt interesați, dar de fapt ei deja sunt foarte informați pe o temă care e interesată, dar pentru care n-au simțit că găsesc la noi deschiderea și dorința de a discuta. În această privință, copilul poate să învețe și are nevoie să învețe ce înseamnă intimitate personală, că există unele lucruri, unele zone ale corpului care nu sunt rușinoase, ci sunt intime. Cu alte cuvinte, ne aparțin nouă, le îngrijim și le păstrăm tocmai pentru că au o sensibilitate deosebită, au un rol deosebit în corpul nostru, drept urmare, ceea ce este mai valoros și mai prețuit deseori într-o casă e zona pe care noi o acoperim și o îngrădim și o ocrotim cel mai bine. În același fel, ceea ce este mai vulnerabil și mai sensibil și poate mai prețios în corpul nostru, ocrotim și acoperim cel mai bine ca să se păstreze în siguranță, în igienă, să se păstreze bine pentru noi. Aceasta este ideea de intimitate pe care noi avem nevoie să o transmitem copiilor într-un mod foarte natural și asta înseamnă că noi ca părinți avem nevoie să ne provocăm propriile taburi și propriile emoții pe care le avem față de propria noastră sexualitate. Și să vorbim copiilor noștri cu naturalețe care să îi ajute să-și accepte și aceste zone ale corpului lor și să le privească în integralitatea lor, să știe ce li se va întâmpla din timp, orice etapă de dezvoltare sexuală se pregătește dinainte, copilul are nevoie să știe dinainte ce se va întâmpla și de ce se va întâmpla așa. Și eventual, dacă am putea, nici să nu-i încărcăm prea tare de emoțiile noastre negative cu privire la asta, ar fi foarte bine. Adică, deseori, mămicile sunt atât de anxioase pe anumite teme și le transmit copiilor, fetele lor, de exemplu, niște emoții foarte negative legate de prima menstruație, de dezvoltarea organelor lor. Dar vai de mine ce o să se întâmple și cât o să doară și vai ce necăjit o să fii și ce o să se întâmple mai departe. Pentru că au niște temeri și niște experiențe negative în spate. Sau nu vorbesc deloc despre asta, ori atunci când noi le transmitem aceste anxietăți, copiii primesc și un mesaj paralel și acela este ceva în neregulă cu tine. Da, sunt anumite zonele corpului tău pe care eu ca părinte le accept, dar sunt anumite zone pe care le resping și despre care nu vorbesc, deci ceva în neregulă cu ele. Ori această convingere, uneori nerostită și neacceptată, neconștientizată, poate să se înrădăcineze și să rămână până la vârsta adultă. Și avem adulți care, din nefericire, nu pot să relaționeze cu anumite părți ale corpului lor, nu se simt confortabil cu ele, nu pot intra într-o relație de intimitate cu un partener, pentru că n-au reușit să treacă peste rușinea, peste sentimentul de vinovăție pe care l-au acumulat legat de curiozitățile pe care le-au avut, de cunoașterea propriului corp. Ori a învăța un copil să fie echipat, să facă față provocărilor pe care viața și lumea îi le va pune în cale, include și această abordare integrală a ființei ca fiind alcătuită din tot ce se întâmplă în psihicul nostru și suportul pe care acesta se găsește.
Și acum aș întreba ceva și legat de alte caracteristici ale corpului nostru. Da, ați vorbit despre latura aceasta sexuală, unde sunt anumite probleme, pentru că există acele taburi despre care aminteați. Însă, observăm la copiii noștri anumite autocritici, tocmai pentru că nu pot să accepte așa zisele părți unice, să spunem, da? Pe care ei le interpretează ca fiind defecte. Da, vorbim, poate urechile au o formă care nu le place, sau nasul este puțin mai mare, sau nu le place forma buzelor, că se poartă altfel astăzi. Și așa mai departe. Cum îi ajutăm pe direcția aceasta să înțeleagă că sunt frumoși, că sunt ei?
Vom observa că preocuparea pentru imaginea corporală nu apare foarte devreme și că există o formă de autoacceptare a copiilor în perioada preșcolară, care e naturală. Copiii preșcolari nu se vor preocupa prea tare de ce formă are nasul lor, de cât sunt înalți,
da, pentru
scunzi,
că nu sunt încă foarte formate aceste trăsături.
Ori lucrurile astea se accentuează cu cât ne îndreptăm spre pubertate. Cu alte cuvinte, fac parte și dintr-o preocupare naturală, iar aici părintele poate avea un mesaj de normalizare continuă. Există forme foarte variate, oameni cu mâini lungi, cu mâini scurte, cu părul în creț, cu părul drept, cu forme diferite, mai plați, mai rotunzi, mai... Toate formele astea sunt normale și deși aceste preocupări vor face parte din dezvoltarea naturală a copilului, putem întotdeauna să îl ajutăm pe copii să vadă lucrurile în perspectivă. Să vedem că există oameni care sunt foarte frumoși pe din afară, dar care nu au o personalitate la fel de agreabilă care să dubleze. Sunt oameni care nu sunt foarte frumoși pe din afară, dar care cuceresc prin amabilitatea, prin deschiderea, prin farmecul lor. Sunt toate variațiile între și că la urma urmelor suntem un întreg, cu toții avem și părți care sunt mai ușor de acceptat, mai frumoase, care sunt părțile care îți plac la tine, sunt părți pe care nici nu le putem schimba și poate nici nu le plac foarte tare, e normal să fie așa, dar per ansamblu, atunci când noi îi tratăm pe copiii noștri ca pe niște oameni întregi, care au o multitudine de laturi pozitive, le oferim instrumentele pentru a face față atunci când se vor confrunta și cu puțină critică și cu niște comparații nu întotdeauna favorabile și atitudinea față de ceea ce se întâmplă în jur îi va ajuta enorm de mult. Cu alte cuvinte, dacă, de exemplu, copiii noștri sunt și vor fi expuși la mass media și la toate modelele astea de frumusețe care există și care sunt schimbătoare de la generație la generație.
Destul de timpuriu. Deja la 10 ani fetițele vor să folosească tot felul de cosmetice care să le înfrumusețeze.
Noi putem avea grijă să expunem și la alte forme de, să zicem, de artă, de tehnică, de știință, de alte forme de comunicare și de primirea unor informații care să le focalizeze atenția, să-i ajute să găsească oameni pe aceleași zone de interes, cumva să-și găsească locul. Pentru că în momentul în care vorbim despre neacceptarea propriului corp, aceasta este deseori în strânsă legătură cu acceptarea de către grup. Ori în momentul în care copilul are niște zone de resursă, adică are niște interese, are un grup de copii cu care fac lucruri împreună pe aceeași pasiune sau fac sport împreună.
Va avea alte valori, va pune preț pe altceva.
Nu, poate că vor exista și aceste zone de nesiguranță, pentru că ele sunt naturale, dar în tablou de ansamblu, aceste zone nu vor mai reprezenta o arie foarte largă, ci doar un punct din multe alte.
Se va echilibra în felul acesta. Suntem la finalul acestei emisiuni. Să înțelegem că există anumite tehnici prin care să ne acordăm mintea cu propriul corp și să ne simțim bine?
Există un areal de tehnici și metode. Vorbim despre diferite filozofii și strategii. Unii oameni le îmbină foarte bine. Însă, principiul de bază, dacă ar fi să fie unul singur, este acela al echilibrului. Acela al balansului care există și pe care noi avem nevoie să-l întreținem între ceea ce facem cu mintea și ceea ce facem cu corpul. Între felul în care ne influențăm unele pe celelalte. Și șansa de a crește un copil sănătos apare atunci când îi oferim o variație de opțiuni sănătoase din care el poate alege și ne asigurăm că există cât mai multe zone în care el își poate exersa mintea și corpul împreună. Că nu ne axăm doar pe una și aceea devine principala noastră preocupare. Din nefericire, în România, deseori noi creștem elevi în loc să creștem copii. Creștem creștem copii pe care noi intervenim foarte mult cu privire la cum își dezvoltă mintea. Și nici măcar asta, cum obțin niște performanțe în niște cadre foarte bine stabilite din punct de vedere didactic și ratăm ceea ce se întâmplă, de exemplu, cu corpul lor, ceea ce se întâmplă cu legătura dintre minte și corp.
Ne dorim ca prin intermediul acestor emisiuni și prin informațiile pe care le obțin și pe alte căi să existe în familie această educație despre cum funcționează mintea și corpul nostru. Mulțumim foarte mult, doamna lector universitar, dr. Zenobia Niculiță, pentru participarea la emisiunea noastră.
Cu mare drag!
Iată, ne ajungi la finalul acestei ediții din care avem multe de învățat. Credem că, în primul rând, am înțeles faptul că avem nevoie de sănătate și că, în calitate de părinți, trebuie să fim și putem fi un exemplu în direcția aceasta. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!